kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lumabas sa isang bagong modern slavery report na kinomisyon ng New South Wales Anti-Slavery Commissioner na si Dr. James Cockayne ang mga exploitation o pang-aabuso na dinanas ng mga pansamantalang migranteng manggagawa sa mga rural at regional na bahagi ng Australia, partikular sa New South Wales. Napag-alaman din na nahaharap sa panganib ng modern slavery ang mga temporary migrant workers sa industriya ng agrikultura, horticulture at meat processing. Kabilang dito ang debt bondage o sa pilitang pagtrabaho dahil may utang sa employer, deceptive recruiting o naloloko sa recruitment, forced labor at may mga matitinding kaso ng servitude o ginagawang alipin sa paniniwalang wala itong karapatan, gayon din ang sexual servitude at human trafficking. Sa depenisyon ng Attorney General Department, ang modern slavery ay mga sitwasyon na ang mga offender ay gumagamit ng puwersa, pagbabanta o panloloko upang maabuso ang biktima. Ilan sa mga nakitang vulnerable ang mga Pacific workers, backpackers o working holiday makers. At ilan naman sa mga sitwasyon ang hindi maayos na kondisyon sa lugar ng trabaho, maling pasahod, hindi sapat o hindi maayos na matitirhan, gendered violence, limitadong healthcare access, maging ang social isolation. Ayon kay Sophia Kagan, isa sa mga akda ng ulat at Principal Policy Advisor on Labor Migration sa Office of the New South Wales Anti-Slavery Commission, bagaman marami anyang magagandang pangyayari sa karamihan ng mga migrante sa Australia, nakakaalarmang marinig ang mga nakapanlulumong karanasan ng ilan.
Some of these circumstances do give rise to issues of modern slavery, including, for example, forced labor, deceptive recruitment, debt bondage, and even in some cases sexual servitude and labor trafficking. But these are important and complex issues that require more of an investigative approach, and this is why our primary recommendation is for a formal inquiry into these issues.
Ang Pacific Australia Labor Mobility Workers o PALM Workers na taguri ay dumadating sa Australia mula sa Pacific Island Nations at Timor-Leste sa loob ng 6 na buwan hanggang 4 taon. Nabanggit na ito ang mga pinaka-vulnerabling manggagawa sa pang-aabuso dahil na din sa takot na mag-ulat ng mga insidente dahil sa kawalan ng tiwala sa mga otoridad at kakulangan ng cultural awareness sa bahagi naman ng mga employer. Takot din ang karamihan na mawalan ng visa kung susumahin nilang sitwasyon. Ayon kay Ken Dachi, Multicultural Affairs Advisor and Program Coordinator sa Leeton Shire Council, nasaksihan niya mismo mga ganitong issue sa Riverina Region sa New South Wales.
Now, when you have disengagement from that said program, then none of those visa statutes apply. Someone is completely out of status. And if you look for support agencies to try and address issues of vulnerability across that visa category, there are none. You find support for other visa categories, but when you have vulnerability on this one particular visa category, there's just zero support. And we're having to rely on volunteers, faith groups, who essentially don't have limitless resources to provide support.
Dagdag pa niya na limitado ang impormasyon ng mga manggagawa na dumadating sa Australia, kaya dapat na tumulong ang maliliit na mga community organization.
So you have situations where you receive workers, but you just do not know what nationalities they are, what languages they speak, when they are due to arrive, who's responsible for what. And then it finds most community groups, including local government, being very reactionary in its approaches, especially when their poor outcomes for the said workers. So when they fall in through the cracks and may require support with Medicare, may require support with housing, getting that investigative piece where you have the necessary information to know how best to support anyone has become a huge challenge.
Isa sa mga nabanggit ni Sophia Kaga na pangunahing rekomendasyon ang trauma-informed investigation into modern slavery risks na hindi sumasailalim sa kapangyarihan ng Anti-Slavery Commissioner na si Dr. James Cockayne. Pero may tungkulin din ang federal na gobyerno. Ayon sa nasabing report, walang social safety net para sa mga nasabing manggagawa na hindi pwedeng kumuha ng serbisyo ng gobyerno gaya ng Medicare. Inirekomenda dito na isulong ng New South Wales government sa federal na gobyerno na muling tingnan ang visa settings at protection requirements para sa mga temporary worker. Sa pahayag naman na ipinadala sa SBS, sinabi ng tagapagsalita ng Federal Department of Home Affairs na patuloy ang gobyerno sa pagtugon sa isyu ng migrant worker exploitation, gaya ng ilang reforma, kabilang ang temporary activity visa na ininunsad noong Hulyo upang payagan ang mga temporary visa holders na manatili sa Australia sa maikling panahon habang inilalaban ang kanilang kaso na inihain kaugnay sa kanilang trabaho. Dagdag pa sa pahayag na ang mga pangunahing reforma sa kanilang migration strategy ay suriin ang Working Holiday Maker Program at Regional Migration Settings. Sa tugon naman ng opisina ng New South Wales, ipinaliwanag ni Sophia Kagan na dapat ay may mga kakayanan ang mga palm worker na baguhin ang kanilang employer at hindi nakatali ng 4 taon. Nanawagan din ito na alisin ang alituntunin sa working holiday makers na nangangailangan sa mga manggagawa na kumpletuhin ang parehong bilang ng normal workdays o shifts ng isang full-time employee sa kaparehong papel na magtatrabaho ng 3 o 6 na buwan. Ibinahagi din ni Kagan ang mga kinahihinatnan kung walang Medicare ang mga ito.
Although these are workers that pay taxes, they are not eligible, and this can result in a number of challenges, including, as I mentioned, pregnant workers not being able to access antenatal services, along with a range of other social safety nets that are available to Australian and permanent residents.
Sinabi naman ni Dr. Joe McGreer, chair ng New South Wales Parliament's Modern Slavery Committee at member for Wagga Wagga, dapat anyang tugunan ng mga naturang rekomendasyon.
Well, as a country, we pride ourselves on giving people a fair go. We welcome temporary migrants. They're a critical part of our workforce, especially in rural regional Australia. And I'm devastated to think that some of them are just not getting treated well. Worse than that, that we may have the potential for some to be effectively in modern slavery. So we need to make sure that our frontline staff are aware of these issues and on the lookout for them. And so we need to give them that training. And I think we actually need to make sure that the people on the ground who are looking after many people in this situation have the resources and the backup that they need. So there are some concrete actions the state government could take.
Ang ulat na ito binuo ni Catriona Stirat para sa SBS News na isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.